подкасты «Радио Свобода».
Затримання сына як помста оппозиційному політику Анатолію Лебедьку. Наша тема дня. З вами Ганна Соусь. Гэта падзеі і каментар на канале «Свабода Прэміум». Наш гость сёння былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, цяпер прадстаўнік Святланы Ціхановскай па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лебедька. Добры дзень, спадар Анатоль, хаця дзень сёння не добры для вас.
Вітанне.
У аўторак 28 сакавіка ў Менску затрымалі вашага сына Артёма Лебедьку. Затрымлівалі нібы супрацоўнікі КДБ, пасля завезлі ў кастрычніцкі РАУС, і сёння меўся адбыцца суд. Што вядома на момант нашай размовы?
Ну, тое, што ён застаецца ў вязніцы 15 сотняў. Яму інкрымінавана тое, што ён учора а 8 вечара прыйшоў да будынка РАУСа і лаяўся брыдка, размахваў рукамі, правакаваў супрацоўнікаў сілавых структураў. Ну, вось, не клеіцца з тым, што па версіі там Кратэнковых і астатніх, што ўсё пад кантролем, што народ сядзіць ціха, недзе там пад плінтусам, а тут вось такія гераічныя людзі. Па версіі так званага суда так атрымоўваецца.
А што вядома пра абставіны затрымання, як гэта было?
Ён быў дома адзін, на шчасце не было дома яго дачкі, маленькай Палінкі, яна была ў садочку. У гэты час прыехалі. Я думаю, што гэта былі ўсё ж такі супрацоўнікі камітэта, хаця на 100% сцвярджаць не буду, бо калі быў той жа губазік, то, відаць, учынілі пяшчэ і пагром. А так адбыўся вопшук. Доўга шукалі панятых, і мы нават не ведаем, вопшук быў у прысутнасці гэтых людзей ці не, бо не маглі ніяк знайсці людзей, хто гатовы быў у гэтым удзельнічаць. Вось, калі туды ўжо зайшла мая жонка Святлана і жонка Артёма, то яго ўжо выводзілі, сказалі, што ўвечары ён будзе дома, з ім толькі паразмаўляюць. Ну, падаецца, размова не атрымалася, бо ўжо ўвечары ён аказаўся ў РАУСе і ноч правіў так званым абезьянніку. І сёння недзе каля абеда яго прывезлі ў РАУС Кастрычніцкага раёна. Ну, канешне, там была проста камедія, інакш не назавеш, таму што ўсе хадайніцтвы суддзя не прыняла, хаця у іх былі на руках відэа, якое фіксавала, калі ў які час, якія людзі выводзілі яго з дому, дзе ён гэты час знаходзіўся, не быў каля РАУСа. Ну, былі абсалютныя доказы яго невінаватасці. Аднак, канешне, это быў палітычны заказ, і таму так званая суддзя, канешне, ўсё гэта адвергла, і яе вырак такі 15 сотняў. Ну і натуральна, што будзем жыць гэтыя дні, чакаць, не ведаючы, якая можа быць далейшая перспектыва.
Спадар Анатоль, калі гэта не парушае прыватнасць вашай сям'і, маглі б вы расказаць пра сына? Колькі яму гадоў, чым ён займаецца, якая ў яго сям'я?
Ну, я шмат распавядаць не буду, ён не публічная фігура, і ніколі ні ў яго, ні ў мяне не было жадання матываваць яго ісці ў палітыку. Нават у лепшыя часы, калі я там быў дэпутатам парламента, ну і мог ствараць нейкія магчымасці для таго, каб там сын пайшоў у палітыку. Не. У нас ўсё па асабістаму жаданню, і таму да палітыкі ён не мае ніякіх адносін. Так, як у чалавека, як у грамадзяніна, у яго ёсць нармальная жыццёвая пазіцыя. Я абсалютна ўпэўнены ў тым, што мой сын, ну, ён заўсёды на зялёны пераходзіць праз пераходы, у яго няма ніякіх хібаў, адхіленняў, у яго няма ніякіх слабых бакоў, так што закончыў ён БДУ, факультэт міжнародных адносінаў. Адзінае, відаць, што можна аднесці да палітыкі, яго на 5-м курсе разам з дачкой Казуліна спрабавалі, ну, адправіць, так скажам, з університету, і до мене приїжджали люди, які казали, що Лев Лобков, він просто тихо забрав свої документи і знайшов ніяку можливість іншу протягувати навчання. Ну, тоді ми на сімейному совіті вирішили, а при чим тут Артем, який поспіхово вчиться, нормальний, добрий студент, і відказалися від цього. Ну, тоді були інші часи, і тоді за це не завозили у РАУС і не виписували ось такі постанови, на основі яких можна було виключити там з учоби, а зараз з праці. Все остатнє нормальне, сім'я, дочка. У нас дуже міцна сім'я, ми один одного абсолютно розуміємо. Я розумію, що йому зараз непросто, і все одно відчуваю свою відказність.
Я так розумію, це було його свідоме рішення, його сім'ї залишатися у Білорусі. Він розумів всі ризики жити у Білорусі з прізвищем Лебедько. Чи ви спробували переконати його виїхати? Чи хотіли ви, щоб він виїхав? Бо він все ж ризикував, навіть нічого не робячи.
Натурально, що розмови були і не раз, і не два. Але у нас є така риса, ну, упертість. Я і сам не думав з'їжджати, я поїхав на одно мероприємство по конституційній реформі і так застався, просто поглядів на все, виїхавши за межі країни. І тільки це було таким, такою мотивацією, щоб виїхати з країни. Не думав ніколи, що я сам на ніякий час буду за межами Білорусі. І він говорить, я буду жити у Білорусі. І він говорить, що за мною от нічого нема, а що мені хто може поприписати? Ну, я йому казав, тобі можуть приписати твоє прозвище. І, ну, це так і отрималося. До речі, там за тижні-два приходили до жінки. Це була просто розмова. Вони повідомили, що я знаходжуся у вишуку, що відносно до мене збуджено кілька кримінальних справ, яких вони не стали тлумачити. Але от тоді вони якраз ще спитали про сина, де він і що. Я не ведаю, Максима, зараз я вже розглядав це як, ну, може, некий такий і намек на те, що треба чекати таких гостей.
У кастрычніку 2011 году на сайті «Свободи» був опублікований текст вашого сина Артема Лебедьки про те, як ви вже вийшли, ви на той момент вже вийшли з тюрми КДБ у застенках, якої провели 108 днів, і він написував свої відчування, коли ви були за кратами, і це були не тільки 108 днів, а вельми шмат різних випадків, коли улади кидали вас за крат. Я хочу процитувати невеличкий фрагмент. Я перечитала цей допис перед нашим ефіром. Артем писав, коли батьку першиню посадили у тюрму, мені було годів 10. Тоді я просто плакав, атачаю, відкрив де, але за гэтые годы ми всі зробилися мацнейшими. У нас не прийнято демонструвати свої сльози у присутності інших, коли говорять про політичні проблеми. Я ведав, що батько ніколи не продасть свої принципи і переконання. Але мені хотілося, каб у гэтым як мага хутчэй переконалися і тыя, хто кинув його за краты. Яму помстили, это конец цитаты. Вот это были ширые почути вашего сына. Что вы отчуваете сами теперь? Вы сказали полную отказность. Что еще?
Ну, видите, я про этот текст, ну, вот, и не ведал широкавши. Ну, тяжко даются мне сегодня слова и сказы. Вот эта ночь была не простой для меня. Я, до речи, так само, вот мне подсказал Facebook, что вот эту ночь я так само провел 11 годов назад у Ічу у Ворше. Нас затримали, была такая спецоперация, вытягнули с техника, и потом был суд у Ворше. Ну, вот символично. Але вот як ніколи я хотел вот эту ночь апошнюю, якую я провел, быть на месте сына в этом кастрычницком раусе. Вот ніколи не думал, что будет такое вот ожидание, когда-нибудь свядома оказацца ў гэтай вязніцы.
Гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». З вамі Ганна Соус і мой суразмоўца Анатоль Лябедзька, дэпутат Верховных Саветаў Беларусі 12-го і 13-го скліканняў, адзін з ініцыятараў спробы імпічменту Александру Лукашэнку ў 96-м годзе, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, а цяпер прадстаўнік Святланы Ціхановскай. Я разумею, якая цяжкая была ў вас ноч, у вельмі многіх людзей даводзіцца цяпер, вельмі многім людзям даводзіцца цяпер такія ночы перажываць. А у подобных самых ситуациях, вот, подается вам, что Владам хочеться, каб ви відчували вину. Це ж, ну, я нібито винуватий, тому що я активний, тому що я не зрадзіў своїм переконанням, я все спробую робити, як би я лічу, як лічу потребним, а ось у, ну, виніку гэтага терпіць син. Чому неправильно так думаць? Чому у Владов не повинна атрымацца, каб люди брали на себе вину за то, що робять яны?
Ну, ведайте, конечно, влады, так званые влады, яны по-іншому просто не могуць. У іх нема ідеяў, у іх нема аргументаў. Яны нічого не могуць зрабіць з велічэзнай колькасцю людзей. Ім, каб абсолютно все ідеально, просто треба не забирать людей там зранку ці увечері, ім просто треба забіць мільйони у Беларусі. Тільки тоді, магчыма, вот, яны вирішать ось так свою проблему, той тупик, у якій вони оказалися. Все гэта, вот, гэта, конечно, переживається. Это тяжко дається людям. Гэта непросто. Але і сьогодні таких людей, вот такой ситуации, якой оказалась и наша семья, десятки тысяч. Десятки тысяч. И это говорит, что это выпробование для всех нас, якое мы мусим пройти. Але тут не может быть компромиссу с своими поглядами, с тем, у что ты веришь. Я завсёды буду згадывать своего батьку, коли сам вышел с той же вязницы, с американки. И он у меня человек такой крыху закрытый и не любит шмат и гучно говорить. Но он меня обнял и сказал: «Сын, я не сомневался, что ты поступишь именно так. И я гонорюсь тобой. Я переконан, что придет час, я обниму своего сына и скажу ему то же самое. Сын, я тобой гонорюсь».
Спадар Анатоль, хотела згадаць інтерв'ю, якое я записывала 7 гадоў таму з Александром Феадутам. Оно было прысвечана 25 гадам беларускай незалежнасці. І тады ён сказаў такую рэч, што паводле яго Александр Лукашенко не помсціў тым, хто прывёў яго да ўлады ў 94-м годзе, хто быў з ім у штабе 94-го году. Я зачытаю кароткую цытату. Я разумею, што мог не выйсці з амерыканкі, калі б Александр Горыч взяў калькулятар і палічыў, колькі я і чаго напісаў. Але ў той момант ён уже для сябе вырашыў лёс Некляева і ўсіх астатніх. І менавіта таму я, хутчэй за ўсё, застаўся жывы пасля амерыканкі. Тое, што са мной такога не адбылося, я разумею, што каманды не было. Наадварот, яны ведалі, што Лукашэнка адсочвае лёс тых, каго ён ведае. Гэта канец цытаты. Ці згодны вы з Александрам Феадутам, які, як і вы, быў у перадвыбарчай камандзе Александра Лукашэнкі ў 94-м годзе?
Ну, Александр романтык. Я сам таксама лічу, што з пакалення романтыкаў. Але рэчаіснасць гэта абвяргае. На Віктор Ганчар, які быў забіты эскадронам смерці. Юрай Захаранка, які быў забіты эскадронам смерці. Гэта адказ на гэта пытанне. Я думаю, што ёсць, канешне, там заявы, што я з жанчынамі не ваюю, я з дзецьмі не ваюю, але зараз ідзе сапраўдная вайна і з жанчынамі, і з дзецьмі, і з старымі, з усімі. Гэта вайна за тое, каб пасінелымі пальцамі утрымацца каля улады. І тут ужо не да рамантыкі, не да сантыментаў. Так что сегодня война и наш не только проходит по линии фронта в Украине, и она проходит и по всей Беларуси. И мы, кто ближе до этой линии фронта, кто далей, але мы все там. Но вот ты, кто лечит, что его хата с краю, они просто не разумеют, что сегодня твоя хата с краю, а завтра она окажется как раз на передовой.
Я не змагу цяпер пералічыць колькасць вашых затрыманняў і адседак за амаль 30 гадоў. Найбольш цяжкімі для вас былі 108 дзён у турме КДБ, куды вас кінулі пасля выбару 2060 году. Вы напісалі на аснове турэмнага дзённіка кнігу, якая выйшла ў серы «Бібліятэка свабоды». Вельмі, вельмі важная частка гэтай кнігі прысвечана таму, як выжыць за кратамі, як трымацца за кратамі. Што б вы маглі цяпер сказаць Арцёму, іншым палітвязням, калі б яны маглі вас пачуць, як выжыць за кратамі, як трымацца за кратамі?
Ну, ведаеце, у мяне ў жыцці было рознае, былі і тое, чым можна ганарыцца, і тое, што азмрочвае успаміны. Але разам з тым, вось кніга, якую я вымушаны быў напісаць у амерыканцы, мне падаецца, яна атрымалася, таму што гэта просто апісанне штодзённае таго, што адбывалася са мной, што адбывалася ўнутры мяне, што бакол мяне. І яна атрымалася люстэркавай. Это вот адбітак таго часу, тых таго года, тых дзён. І я просто прапаную, каго ёсць магчымасць, вось у сённяшні час ёсць магчымасць гэтую кнігу прачытаць і на ангельскай мове, і на беларускай, і на расейскай, на рускай мове. Яна ёсць. Пачытайце, гэта таго варта. Я вось Сергею Ціхановскаму таксама за перад пачаткам таго, як ён пайшоў у палітыку, ён папрасіў, каб я яму даў параду, што трэба. І я так усміхаюся, сказаў: першае, Сергей, што табе трэба, это пачытаць вось гэтую кнігу. І ён мне потым сказаў: ведаеце, я думаю, што я не вытрымаю. Ну, вось час паказвае, што Сергей з годнасцю вытрымаў. І, канешне, лепш быць падрыхтаваным маральна, псіхалагічна. Падрыхтавацца да ўсяго немагчыма, ўсё роўна трэба праз гэта прайсці. Вось адчуць гэта сваім целам, сваім нутром, але разам з тым, калі у вас ёсць магчымасць не толькі маю кнігу, але пачытаць і тое, што напісаў Ліневіч, што напісаў той жа Федута, Некляяў, Беляцкі, Алесь, гэта важна, гэта актуальна. Калі я выдаў вот эту кнігу, зараз магу сказаць, у Літве, вось той, хто выдавецца, ён сказаў, я пачытаў кнігу, я проста ў жаху. Вось нашы дзеці ўжо выраслі, яны ў Літве абсалютна не адчуваюць гэта, што гэта тут адбываецца ў 30 кілометраў. І гэта быў 2010 год. 2020, 21, 22, яны яшчэ больш жудасныя і цяжкія. Таму вось моя такая парада, вось пачытайце гэтыя кнігі, яны вам дадуць шмат. І максіма, і практычны некі досвід вы атрымаеце. Ну і самае галоўнае, гэта яшчэ, як я кажу, пасобе па савременнай Беларусі. І раздаю гэта ў першую чаргу замежнікам. Вось ім, гэта самае лепшае, калі яны вось чытаюць такія кнігі. Я гэта ўжо ведаю дакладна, вот той, хто прачытаў гэтую кнігу, яны абсалютна, яны лепш разумеюць сённяшнюю Беларусь.
У спасылцы да гэтага відэа мы дамо спасылку на кнігу, а таксама ў тэкставай версіі будзе спасылка на вашу кнігу, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» ў тым ліку. От, дарэчы, вы згадалі пра Сергея Ціхановскага, Святлана была, напэўна, першая, хто зарэагаваў на ваш учорашні пост у Фейсбуку. Хвіліну праз 20, як вы даведаліся пра затрыманне сына, яна напісала, я дакладна не працытую, сэнс быў такі, што яна вельмі добра ведае, што вы ў гэты момант адчуваеце, бо яна з тым пачуццем жыве ўжо некалькі гадоў. За кратамі яе муж, за кратамі стрыечны брат Паўла Латушкі, за кратамі сын Віктара Бабарыкі, як і сам Віктар Бабарыка. Раней кідалі за краты дзяцей Міхаіла Чыгірана. От праз дзяцей улады спрабавалі помсціць. Часам яны дасягалі пастаўленых задачах. У выпадку з вамі, што зменіцца пасля затрымання Арцёма для вас у вашай працы, у вашай дзейнасці?
Ну так, мы сталі лепш разумець адзін аднаго праз гэтыя рэпрэсіі, праз гэтыя пакуты, праз гэты боль. І я таксама хачу скарыстаць магчымасць і сказаць дзякуй сотням і сотням людзей, якія выказалі салідарнасць мне, маёй сям'і, Арцёму. Гэта важна, прычым гэта галасы з розных краінаў. Што змяніць? Я не магу сябе змяніць. У мяне не той узрост, і я не з тога і гліны зроблены, каб вот нешта некага крохкага там, то так, то так. І я не пластылінавы сам па сабе па характару. І думаю, не мяняў бы сябе там не 10 гадоў назад. Я застаюся. Ну, тут альбо проста тады заказаць, прабачце, труну, легчы туды і чакаць нечага. Я буду працаваць. Тым больш, я дакладна не тэрарыст, я не экстрэміст. Я чалавек з вялікім досведам парламенцкай працы, жыццёвым досведам. Я ведаю, як зрабіць Беларусь лепшай. І гэта не ў лозунгах, гэта ў рэальнасці. Я зараз сваімі паплечнікамі, мы ствараем бачанне, візію новай Беларусі. Вось, за што мне помсціць? За праект інстытуцыі новай Беларусі? За то, што ён адкрывае новыя магчымасці для 9 мільёнаў людзей? За тое, што ён робіць падкантрольнай уладу? за те, що він робить прозристим бюджет, за те, що він не дозволяє красти голоси виборщиків, за що мені помстити, за що мені хочуть, щоб я поміняв уклад свого життя і змінив свої погляди, за те, що ми розпрацьовуємо інші проєкти законів, або за те, що я створюю групи за демократичну Білорусь у національних парламентах, щоб у парламентах не забувалися, що є така країна Білорусь, за те, щоб розказувати людям, що таке справжні вибори і парламент. Це те, чим я займаюся. Коли мені кажуть, ти відкажися від цього, ти не роби це, ну, пробачся, це вже просто за межами здорового сенсу. Тут навіть не ніке політичне супротивстояння. Тому я цими питаннями буду і надалі займатися. Так само нечто буду робити і по лінії об'єднаної громадянської партії. Бо мій моральний такий обов'язок, я зійшов з партії, многі так до гэтага так і не прызвычаіліся ўжо 5 гадоў назад. Але пакуль Мікола Казлоў сядзіць у вязніцы, пакуль там Антаніна Кавалёва, Аксана Алексеева і іншыя мае калегі, ну і тысячы людзей, але тут я просто выдзяляю іх як маіх паплечнікаў па аб'яднанай грамадзянскай партыі, я таксама буду дапамагаць гэтым людзям, гэтым сем'ям і нешта рабіць, каб заставалася і партыйнае жыццё. Так што тут перемены, тут перемены не треба, перемены потребны Украине, у Беларуси.
Вы слушно говорите про то, что вы теперь отчуваете, как батька отчувают тысячи людей, отчувают семейники Козлова, Ковалева и многих-многих белорусов. Какая має быть расплата, какое має быть покарание для тех, кто чинит репрессии, кто кидает людей за краты, невинных людей за краты?
Знаете, это будет непростый час, потому что мы все живые люди. І як би ти не хотів, але ненависть, яна заповняє нас, яна присутнішає. І тут буде непростий час, ось, коли гэта адыдзе у мінуле, коли гэта цемра сыдзе, як поступити в этой ситуації. І це буде викликом для усіх нас. Я сподіваюся, що ми годно вийдемо з гэтай ситуації, ось тут на святкаваннях 105-й годовины БНР, до мене подходил Андрей Павук и казал, готовы я взять там зброю в руки. Я сказал так, я готов. Вот, коли нечто будет уже абсолютно незвычайное там у Беларуси, я готов оборонять краину, оборонять свою семью, не глядя, не заглядывая в свой паспорт и кольки мне годов. Я это могу. Але на другое его питание, ти готовы я там удельничать в расстрельной команде и кого-то расстреливать? Нет. Не, докладно не. Я сподіваюся, що у нас буде наш трибунал, у нас буде наш Нюрнберг, у нас буде наша Гага, але це буде все цивілізовано. Бо як тільки ми віддадимося емоціям, ненависті і помсті, то це буде дрянний переход.
Не глядячи на те, що варто помстити дітям, тих, хто чинить репресії, хто дає загад на репресії?
Я... Ну... Это не просто слова. Я думаю, что мы повинны идти в евроатлантичную простору. Вот сегодня, как николи, вельми актуальный выбор. Альбо русский свет, альбо евроатлантичная перспектива, европейский выбор для нас. Я вельми моцно, гучно агитую за евроатлантичную перспективу. А это инший подход, иншие стандарты. Это, конечно, обовязково, как у всех, кто взяснял злочинство, как они понесли покарание. Тут не стоїть питання, обов'язково. Але це все мусить пройти праз нормальні цивілізовані процедури. Без пам'яток там на дверях тих чи інших квартир. Без того, щоб просто тому, що цей чоловік нам не подобається, чи що він носить таке прозвище, щоб ми їх кидали за кратами. Ми не такі, як Лукашенко. Ми не такі, як Карпінкови. Ми не такі, як Азаронки. Ми не такі. І у гэтым якраз є перспектива для Беларусі. Гэтым ми адрознюємося від їх. І гэта наш моцний бок. Це наша перавага.
Дякую, великий спадар Анатоль, що в такий складаний для вас час ви прийшли у ефір «Свободи преміум». Будемо сачити за лёсом вашого сына. Дякую вам, великий.
Всього доброго. Поспіху всім нам.
Гэта быў апазіцыйны палітык, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, цяпер прадстаўнік Святланы Ціхановскай па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лябедзька. З вами була я, Ганна Су. У щоденному ефірі «Події. Коментар» на каналі «Свобода Преміум». Заставайтеся у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.